Dragi bratje in sestre, dragi prijatelji, v letih med 1881 in 1892 je božji služabnik Janez Frančišek Gnidovec v Novem mestu obiskoval ljudsko šolo in gimnazijo. Nedvomno mu svetišče, v katerem se nahajamo, ni bilo tuje. Sam Bog ve, kolikokrat je tu pred podobo svetega Nikolaja pripognil koleno. Čez dober mesec dni bomo obhajali 90 let od njegovega imenovanja na sedež škofije Skopje in nekaj dni kasneje 90-letnico njegovega škofovskega posvečenja. Hkrati letos obhajamo tudi 30-letnico sklepa škofijskega dela Gnidovčevega postopka za beatifikacijo. Vse to so razlogi, da smo se danes ob nedelji svetniških kandidatov Ljubljanske metropolije zbrali ravno na tem kraju. Kaj več o škofu Janezu Frančišku Gnidovcu ter procesu za njegovo beatifikacijo, bomo zdaj slišali iz ust vicepostulatorja Janeza Cerarja.
Drage sestre in dragi brati, lepo vas pozdravljamo v Novomeški stolnici. Vesel sem, da ste prišli danes sem. Gospod Blaž me je povabil, naj povem, kaj je v postopku. Nič posebno novega ni v samem postopku. Dokumenti so v Rimu, odgovorni delajo, zasedajo in mi molimo, da bi postopek srečno prišel do konca. Janez Gnidovec je 27. marca 2010 prejel naslov častitljivi. Njegovo življenje polno junaških kreposti je tudi uradno potrjeno strani svetega sedeža in sedaj samo še čakamo, da bo potrjen tudi čudež, razen če papež Frančišek ne odredi kaj drugače. Danes bi vam rad spregovoril kot tisti, ki ima rad Janeza Gnidovca, o tem, kar je že v vodu povedal in se mu za te misli izredno hvaležen gospod Božo, generalni vikar Novomeške škofije, da sta Janez Gnidovec in papež Frančišek dvojčka. Upam si trditi, da s papežem Frančiškom Gnidovčeva drža postaja uradna drža cerkve, ki izziva. Ne? In takole naj bi bila prva misel. Dolgo časa nerazumljena drža pastirja, ki mnogokrat ustvari občutek navidezne odmaknjenosti, sedaj dobiva svoje utelešenje v pričevanju, življenju in delih papeža Frančiška. Človek, ki se usmerja v bistveno, in to bistveno ni pojem, ideja, je oseba Jezusa Kristusa. Zato srčno upamo, da bo postopek doživel srečen razplet. Gnidovčev lik vabi k pastoralnemu spreobrnenju. Kaj je to? Za mnoge čuden pojem. To je spreobrnenje k Bogu. Da se na to izvrši spreobrnenje oseb in vseh struktur. Kam? V misijon. Da bi vsi postali, kot je bilo geslo zasedanja južnoameriških škofov, učenci in misionari Jezusa Kristusa, da bi vsi v njem imeli življenje. Ustvarjanje pogojev in ustrajanje na oznanjevanju veselega oznanila, čigar središče je oseba Jezusa Kristusa. In v tem prepoznam tudi današnjo Božjo besedo. Prvo berilo, iščite Gospoda, ustrajajte. Drugo berilo, življenje zame Jezus. In evangeljski odlomek, ko pravi Jezus, poslednji bodo prvi, prvi poslednji, Jezus ne pozna logike, matematike. To je večkrat dokazal. Ne? Eno je enako 99 oziroma več in to so tisti poslednji, ki bodo prvi Jezusovi izvoljenci v Bogi. Ljubljenci Janeza Frančiška in ljubljenci papeža Frančiška. Rad bi umeril v tem trenutku, da pripravljamo dokumentarni film o življenju in pričevanju častitljivega Janeza Frančiška Gnidovca. Več kot 60 intervjujancev, tako v Sloveniji, kot tudi v Makedoniji, na Kosovu, tudi v Rimu, dokazuje, da Gnidovec izziva in daje podobo osebnosti, ki nagovarja ljudi tudi danes. In hkrati odpira pomembno vprašanje. Niso vsi gladili, niso vsi sadili rožic. Mednarodni pomen Gnidovčeve osebnosti bi rad izpostavil v tem trenutku. Ko ste zaslišali, sta danes tu poleg domačih škofov in gospoda Nuncija navzoča tudi dva škofa, ki prihajata iz Zagreba. Ne zgolj za ohranjevanje stikov s cerkvenimi strukturami dveh sosednjih narodov, ampak ker sta se odzvala v bilu in zato sem gospodu kardinalu Bozaniču zelo hvaležen. Že leta 2011 je izkazal posebno pozornost, ko smo imeli v Zagrebu Gnidovčev simpozi. Ne bom pozabil, kako lepo so nas prijeli z mnogimi drobnimi pozornostmi, kot je bila dvorana pastoralnega centra Vjenac na Kaptolu, pa katedrala slovesno klešena, zvonovi, ki so se oglasili zelo lepo. Hvala vam, oci biskupi Ivan i Mio, za vašu nazočnost. Isti hor pjeva i danas. Svetost ne pozna me ja. Evo. Gnidovec je povezan z Alojzijem Stepincem in rad bi povedal v tem trenutku, ko imamo tu škofa iz Zagreba, da je Gnidovec prosil tudi v Zagrebu in da se mu je Alojzij Stepinac javil, a ga ostarili načkov Bavar ni pustil, ker ga je v srcu že nosil kot naslednika. Iz svežnjo dokumentov v teku postopka smo našli tudi pričevanje nekega slovenskega duhovnika, ki se je oglasil pri Alojziju Stepincu, ko je bil sužen v Krašiču in ko je nanesel pogovor na Gnidovca, je zasužnjeni kardinal, mučenec in trpin rekel, da mu ne seže Gnidovcu nitri do gležnjev. To je eno izmed mnogih pričevanj svetnikov o svetniku. Gnidovec je povezan tudi z materjo Terezijo. Danes smo tudi mi povezani s papežem Frančiškom in njegovim obiskom Albanije. In prav bi bilo, da bi papež Frančišek v Albaniji omenil, da ni mati Terezija rojena v Albaniji, kot je to objavil tiskovni urad Svetega sedeža, pač pa v Skopju, v Makedoniji. In da njena mati prihaja z Kosova, oče iz Makedonije, Vlah. Da je sama sicer priznala, da je mednarodna in da ne pripada nikomor, samo Kristusu, pa vendarle želimo zrati dodaviti tudi mi svoj piskrček, da bi nam mati Terezija pomagala, da bi bil škof Gnidovec bolj prepoznan. Oba škofa iz Skopja in Prizrena oziroma z Prištine sta se upravičila, ker sta navzoča na slavju v Tirani, bi pa se zato rad zahvalil za navzočnost dragemu bratu duhovništvu Matu Jakoviću, nekdanjemu stolnemu župniku iz Skopja, ki kljub težki bolezni in leukemije danes prišel k nam v Novo mesto. Dragi Mato, molit ćemo zati za tvoje zdravlje. Hvala ti i tebi za tvoju nazočnost. Brati in sestre, življenje cerkve je misijon. In prav misijon je zagotovilo pred zaprtostjo vasi. Ko sem omenil to mednarodno razsežnost, bi vas rad spomnil, da je pred dnevi nemški kardinal Marx na Evropskem socialnem tednu, ki je potekal v Valenciji v Španiji, opozoril pred nevarnostjo nacionalizma v cerkvi. Tisti, ki niste živeli v misijonu tukaj v bližini na Balkanu, morda ne razumete teh besed, kako hitro lahko cerkev postane naša, vaša. In kako je Gnidovec zdravilo pred tem in mati Terezija tudi, je samo Jezusov in je zato vseh. Gnidovec je zagotovilo katoliške vesolnosti, univerzalnosti, ki različnost postaja bogatstvo. In zato se veselimo, da je ta lik vedno jasnejši, vedno boljši. Gnidovec, vzornik cerkve, ki gre iz sebe, ki gre k vsakemu človeku. Dovolite mi, da na tem mestu in tem trenutku opišem še tisto, kar papež Frančišek Že prej kot nadškof, pa sedaj kot papež v svoji spodbudi o veselju evangelija posebno opozarja. In ker Gnidovec nastopa kot zdravilo, temeljne skušnjave slehernega oznanjevalca. Sklicevanje nase, ne imeti v sebi Boga, cerkev, ki se sklicuje nase, zboli, se ukvarja sama s seboj. Morda imamo prevečkrat načrte, plane, programe, a manjka nam žive vere. Verniki na Kosovu in Makedoniji se tudi danes Gnidovca spominjajo kot moža vere. Suhi in sveti škof. Tako ga kličejo. Druga nevarnost, klerikalizem ali ustvarjanje dvora. Gnidovec svojo skromnostjo in svetostjo, svojo življenjsko držo vodi k Kristusu in nas ozdravlja te bolezni. Posvetna duhovnost, najhujša bolezen, ki lahko doleti cerkev, kot jo opiše slavni francoski teolog Henri de Lubac v svojem premišljevanju o cerkvi, in te misli navaja tudi papež Frančišek. Duhovnost, ki vodi na prefinjen način od Boga. In Gnidovec kot zdravilo, ki v svojem življenju doživi razlastitev vsega, da lahko svoboden sreča Kristusu in cerkvu. Ubogi Gnidovec tudi po smrti. Postavijo mu spominsko hišo v Ajdovcu, partizani jo zažgejo, kurija v Skopju leta 1941 zažgana zaradi nemških bomb in do konca razrušena leta 1963 zaradi potresa. Nič ne ostane za njim. Nič. Ena skromna mitra, majhen kovček in obiskopu njegovega telesa posmrtnih ostankov smo našli samo poleg kosti svetinico srca Jezusovega. Prosimo, bratje in sestre, da bi Janez Gnidovec kmalu dosegel čast oltarja. Prosimo, da bi ga posnemali. Prosimo za cerkev, da bi šla v misijon. Prosimo, da bi cerkev znova dosegla vrhunec, kot rad pravi pater Marko Rupnik. Vsak vrhunec cerkve zaznamujejo svetniki, mučenci in lepota Božjega ljudstva. Prosimo, da bi bili obvarovani pred kopičenjem bogatstva, pred ukvarjanjem seboj, pred premnogim sestankovanjem in da bi šli iz sebe. Prosimo, da bi bili Jezusovi in da bi bil naše življenje Jezus. Iskreno se zahvaljujem gospodu škofu Andreju za podporo postopku, za podporo tudi mene. Tem priložnosti se zahvaljujem tej krajevni cerkvi in vsem bratom duhovnikom. Zahvaljujem se vsem navzočim škofom, duhovnikom, vernikom, vsem, ki ste pripravili slavje, dragim pevcem iz Grobelj, hvala vam, in otrokom, vam, dragi otroci, mladi pevci, iz Jarš, iz Novega mesta in Ajdovca. Hvala tebi, David, in vsej filmski ekipi ter podpornikom, ki nas podpirate pri nastajanju dokumentarnega filma. Hvala vsem skritim, dobrim ljudem, ki omogočate, da je zgled Janeza Gnidovca živ tudi danes. In na koncu vam bomo za darilo zapeli eno pesem o Janezu Gnidovcu v štirih jezikih, dokažemo njegovo vesolnost in da se Jezusu zahvalimo, da nam je dal Janeza Gnidovca. Hvala vam.
Pred razglasitvijo za blažene želi cerkev kar se da natančno proučiti življenje in delo svetniškega kandidata. V ta namen je določila poseben postopek, v katerem se z vso ostrino razodenajo tudi zadnje potankosti njegovega življenja in dela. Tudi naši svetniški kandidati so podvrženi temu postopku. Postulatorje oziroma njihove namestnike, ki odblizu sledijo tem postopkom, vljudno prosim, da v nekajih besedah orišejo, v kateri fazi postopka se zdaj nahaja njihov kandidat. O stanju postopka za škofa Gnidovca smo nekaj že slišali. Gospod Miloš Košir nam bo spregovoril o postopku za škofa Friderika Baraga. Gospod inšpektor Janez Potočnik za misionarja Andreja Majcna. Pater Andrej Pirš bo spregovoril o postopku za profesorja Antona Strleta, jaz sam pa za nadškofa Antona Volka.
Potem, ko je postal božji služabnik Friderik Irenej Baraga častitljivi, ko so mu priznali herojske kreposti, postopek, ki ga vodi dr. Andrej Ambrozijo, že 2 leti stoji bolj ali manj na mestu. Nimamo še poročila o srečanju zdravniške komisije za pregled domnevnega čudežnega ozdravljenja bolnika s tumorjem na jetrih. Kot je pa razvidno, so posmrtne ostanke že prenesli v novo obzidano kapelo v Marketski stolnici, in kot so napisali, bo uradna slovesnost in sprejetje relikvij v novi kapeli v času obhajanja Baragovega dne 18. oktobra letos. Toliko na kratko.
Življenje salezijanskega duhovnika in misionarja na Kitajskem in v Vietnamu v letih 1935-1970 je zares čudovita avantura, ki mu jo je Bog namenil in on jo je izpeljal tako rekoč do popolnosti. Začela se je v Mariboru in končala na Rakovniku v Ljubljani. Poseben čudež njegovega misijonskega delovanja ni samo ustanovitev salezijanske družbe v Vietnamu, temveč kljub mnogim težavam tudi njeno sedanje živo občestvo, ki je bogato s poklici, še posebej misijonskimi, saj jih je v misijonih na raznih koncih sveta že več kot 70. V spominu salezijancev in drugih ljudi v Vietnamu ni samo njihov patriarh Mojzes, vietnamski Don Bosco, pač pa kot izjemen pričevalec dobrote in ljubezni Jezusa Kristusa, človek, ki si ga želijo čim prej kot zgled svetosti na oltarjih. Škofijski postopek za kanonizacijo se je začel v Ljubljani septembra pred 4 leti. Postopek je sorazmerno dolg, saj je zaradi dela na raznih koncih sveta, ker je bil pač misionar, zbrati gradivo in priče. Trenutno poteka urejanje tega gradiva in dokončna priprava vse dokumentacije za kongregacijo za svetniške zadeve v Rimu. V zadnjem letu smo pripravili tudi polurni dokumentarec o njegovem življenju in delu ter knjižico v stripu za mlade z njegovim življenjem. Življenjska zgodba misionarja Majcna je nadvse zanimiva in vredna, da jo spoznamo bolj od blizu in se priporočamo Bogu za uslišanje svojih prošenj po njegovi priprošnji.
Po približno 2-letni pripravi po navodilih kongregacije za svetnike se je letos začel škofijski postopek za božjega služabnika, duhovnika Antona Strleta. Trenutno cenzori prebirajo njegova objavljena dela, zgodovinska komisija pa je začela sistematičnim pregledom arhivov, ki so povezani s profesor Strletom. Težava je v tem, da je ogromno gradiva. Pri zadnji diplomski nalogi, ki jo je božji služabnik Strle pregledoval kot upokojeni profesor, je avtorju med drugim zapisal: držite se bistvenega, ne zgubljajte se v nepotrebnih stvarih. Tega navodila se skuša držati zgodovinska komisija, pa ni lahko. Cenzorji nimajo kaj dosti izbire, prebrati morajo vsa njegova objavljena dela in teh je veliko. Skušamo se zvesto držati navodil, ki so predpisana za postopek in imeti pred seboj jasen cilj, zbrati avtentično gradivo za njegov življenjepis in prikaz njegovih kreposti. Čisto gotovo bi se polno stvari o njem zgubilo in se pozabilo, če se postopek ne bi začel. V nemščino smo prevedli in dali tiskati molitev za njegovo beatifikacijo, teh dneh pa bodo napravljeni tudi prevodi v druge jezike. Prihodne leto bo stota obletnica stoletovega rojstva in to bomo skušali zaznamovati na različne načine, prav tako 11. obletnico njegove smrti, ki jo bomo obhajali čez dober mesec. Skratka, Bogu smo hvaležni, da se je postopek začel in prosimo, molimo, se po svojih močeh trudimo, da bi ga z Božjo pomočjo pripeljali do konca.
Glede postopka za beatifikacijo Božjega služabnika nadškofa Antona Volka, žal tokrat ni moč povedati nič posebno novega. Postopek se namreč nahaja v fazi priprave pozicije o krepostih Božjega služabnika in to lahko traja vsaj še nekaj let. Zato mi dovolite, da namesto poročila preberem odlomek iz pisma, ki ga je pred dnevi name naslovila gospa Marija Kuis iz Nordhorna v Nemčiji. Najprej pove, da je sredi 80. let prejšnjega stoletja izvedela za Marijina sporočila s Kureščka. In nadaljuje. Za informacijo o prikazovanjih Božje matere na Kureščku sem prebrala knjižico v nemškem jeziku. V sporočilih vicu Francu Špeliču je rečeno, da Marija želi, naj molimo k nadškofu Volku za duhovniške poklice. To me je tako zelo zanimalo, da sem prosila profesor Antona Štruklja, naj mi da življenjepis o nadškofu Antonu Volku. Življenje in pogum, kakor tudi njegova neuklonljivost, so me tako prevzeli, da od tedaj torej že 30 let molim k njemu. Vsak dan posebej molim tudi za njegovo beatifikacijo. Po nekaj osebnih spominih na brata duhovnika in sestro redovnico nadaljuje. Od otroštva naprej sem molila za duhovniške in redovniške poklice. Imam 4 otroke in 12 vnukov. Moja velika želja je, da bi Bog tudi v naših družinah obudil duhovne poklice. V ta namen molim posebej gospodu nadškofu Antonu Volku. Iz naše medžugorske molitvene skupine, ki obstaja že nad 28 let, so vstopile v samostan 4 dekleta in en mlad fant. Nekateri od teh že delujejo kot misionarji in misionarke v Kazahstanu in Sibiriji. Bilo mi je v veliko veselje, ko sem pred dobrimi 4 leti prižgala svečo in molila na grobu nadškofa Antona Volka. Čeprav ga osebno nisem poznala, imam do njega nadvse zaupljiv odnos. Zato ne bom nehala, dokler mi Gospod Bog nakloni življenje, moliti k njemu in za njegovo beatifikacijo. Naj bo pismo gospe Marije, dragi prijatelji, spodbuda tudi nam, da radi in veliko molimo za Volkovo beatifikacijo. Časi in razmere, v katerih se nahajamo, so sicer drugačni kot v letih škofovanja nadškofa Antona. Nevarnosti za cerkev v našem narodu pa ni nič manj kot takrat. Postavitev nadškofa Volka na oltar nam bo nedvomno vlila poguma in moči, da bomo tem nevarnostim kos. Molimo, da bi do tega res prišlo čim prej. Hvala lepa. Ko ste prihajali v cerkev, dragi prijatelji, ste pri vhodu dobili podobico, tudi po klopeh jih je bilo nekaj in zdaj vas povabim, da skupaj vzamemo v roke to podobico in zmolimo molitev za naše svetniške kandidate.
Vsemogočni Bog, Oče luči, od Tebe prihaja vsak dober dar, v svojih služabnikih Frideriku Baragu, Janezu Gnidovcu, Antonu Volku, Andreju Majcnu in Antonu Strletu, si nam podaril velike pričevalce za vero. Usliši naše molitve in poveličaj jih, da bodo pred vesoljno cerkvijo prišteti k zveličanim. Po Kristusu našem Gospodu. Amen.
Dragi prijatelji, uprav posebno veselje mi je, da smo lahko letos med kandidate za svetništvo uvrstili tudi Božjega služabnika profesorja doktorja Antona Strleta. Nekaj misli o njegovem postopku smo danes že slišali. Ker bomo 21. januarja naslednje leto obhajali 100-letnico njegovega rojstva, se kar samo ponuja, da za kraj naslednje nedelje svetniških kandidatov izberemo župnijo, v kateri je bil rojen in krščen dr. Strle, župnijo Sveti vid nad Cerknico. Slavje bo v nedeljo 20. septembra. Dovolite mi, da se zdaj zahvalim vsem, dragi prijatelji, ki ste svojo prisotnostjo in sodelovanjem tako lepo povzdignili naše srečanje. Gospodom škofom, redovnim predstojnikom in predstojnicam, duhovnikom, redovnikom in redovnicam, bogoslovcem, pevcem in zborovodjem zbora Klas iz Grobel pri Domžalah, Združenemu otroškemu zboru iz Jarš, Ajdovca in Novega mesta, postulatorjem, ter hkrati vsem, ki danes morda niso bili z nami, pa svojimi molitvami in žrtvami vendarle toliko pripomorejo k uspešnemu napredovanju začetih beatifikacijskih postopkov. Prav sem prisrčna hvala in lep večer še naprej. Pa še eno kratko oznanilo.
Sedaj ste pevci povabljeni na okrepčilo v župnišče, povabljeni gostje v dvorano na škofijo, vsi drugi pa povabljeni na okrepčilo v sosedno zgradbo v Kaščo.